Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjerash, ju ftojmë të ndiqni. BE thot se vizita mundshme a shimthaqit në Beograd të bëhet sipas marrëveshjes së Bruxellit. Marrëveshjet për punësim sezonal me vendet e Bashkimit Evropian mund punësojnë 1000 kosovar. Shëndetësia një nga sektorët më të korruptuar në Kosovë. Për nevojat humanitare në Jemen duhen rreth 274 milion dollar. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, Bashkimi Evropian ka thënë se në rast të vizitës së zëvendës kryeministrit Kosovës, Hashim Thaçi, në Serbi, duhet të respektojnë procedurat që parashë marrëveshja Bruxellit. Zëdhënësja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, ka thënë se ajo nuk e di nëse BE ka ndonjë rol të caktuar për këtë çështje. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Bruxelli.
Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë në çështjen e vizitës eventuale të ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçit në Beograd, por thotë se çështjet e tilla do të duhej rregulluar sipas një marrëveshje të cilët palët e kishin arritur kohë më parë. Gjatë dialogut për normalizimin e raporteve, është rënë dakord për procedurat e vizitave të ndërsjella të zyrtarëve të Serbisë dhe Kosovës, e cila parashet që gjithçka të rregullohet përmes zyrtarëve ndërlidhës. Ka thënë Maja Kocjančić, zëvendëse e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, duke shtuar se BE-a pret që kjo procedurë të respektohet edhe në këtë rast. Zyrtarët në Bruxelles pohojnë se Bashkimi Evropian nuk është i përfshirë më në rregullimin e vizitave të tilla, por këtë tash palët e bëjnë vetë dhe kështu ishte edhe në rastin e çndrimeve të zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Në të njëjtën kohë, burimet e BE-s në Bruxelles thonë se nuk kanë vonësi rreth ftesës për vizitën me Thaçit në Beograd dhe gatishmërinë e tij apo jo për të shkuar atje. Në pyetjet se a i mbështesin vizitat e tilla, në BE vetëm thonë se përgjigjja tyre është se BE-a mirëpret se cilin hap i cili do të mund të ndihmojë procesin e pajtimit dhe të bashkëpunimit rajonal. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë pohimet që kanë ardhur nga shefi i policisë së Serbisë se ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi do të arrestohej sikur të vinte në Beograd. Ndërkohë në BE po përgatitet një takim i nivelit më të lartë javën që vjen, i cili do t'i kushtohet projekteve matore dhe infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim do të marrin pjesë 6 kryeministra nga ky rajon. Ky takim do të duhet të konfirmojë atë që në nivel të ministrave ishte arritur në takimin e zhvilluar kohë më parë në Prishtinë. Në këtë takim nga ana e BE-së do të marrin pjesë Johannes Hahn, komisioner i angazhuar edhe në çështjet e qerimit, si dhe Violeta Bulc, që është komisionere për transport. Me njëherë pas këti takimi të martën me 21 prill, në Bruxelles pritet të zhvillohet edhe një raund i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë me paqëndrues të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky takimi i dytë i kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, prej kur këta dy kanë ardhur në krye të qeverive përkatëse. Në Bruxelles shpresojnë se ky takim do të shërbej për të ndihmuar progresin në implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, që do të ndihmonte edhe Serbisë edhe Kosovës për të shënuar hapa të ri në procesin e parakrimit me BE. Serbia në këtë moment është duke pritur hapjen e kapitullit të parë në procesin e negociatave të antarësimit me BE, por si kusht e ka për parimin e raporteve me Kosovën. Në anën tjetër edhe Kosova është në pritje të vendimit të këshillit për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit, për të cilën marrëveshje negociatat kishin përfunduar para një viti. Prandaj, në selin e BE-s në Bruxelles, thonë se të dyja palët duhet të dëshmojnë për kushtim për normalizimin e raporteve, sepse ky është një parakusht për përparimin e tyre në rrugën evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Nga marrëveshjet për punësim sezonal që Kosova pritet të nënshkruaj me disa nga vendet e Bashkimit Evropian, pritet të punësohen deri në 1000 persona, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arben Arbrashi. Ai ka premtuar se gjatë pranverës këto marrëveshje do të finalizohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë arritur të finalizojnë marrëveshjet e premtuara për punësim sezonal të shqiptarëve të Kosovës me vendet e Bashkimit Evropian. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se disa marrëveshje pritet të finalizohen gjatë muajit maj të këtij viti. Dhe se nga këto marrëveshje pritet të punësohet një numër i madh i qytetarëve.
Ende jemi duke punu, janë dy iniciativa të vogla, janë iniciativa model me Gjermani, një është në shkruazje për metodën ekonomike gjermane, një është duke punu përmes APPK-s, një agjenci që lidhet me pozicion të Kosovë. Kjo është sa i përket Gjermanisë. Me shtete tjera jemi në negociata, pritet që marrëveshjet të nënshkruajmë gjatë kësaj pranvere realisht.
Ministri Abrashi ka bërë të ditur se marrëveshjet për punësim sezonal mund të nënshkruan edhe me shtetet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por që me këto shtete do të fillohet të negociohet pasi që të nënshkruan marrëveshjet që janë në proces. Nga marrëveshjet të cilat pritet të finalizohen së shpejti, shton Abrashi, do të mund të punësohen deri në 1000 qytetar të Kosovës.
Këtë vit do të shkojmë me modele, domethënë do jenë disa qindra, ndoshta deri në 1000 apo pak më shumë se 1000 që do të punësohen, sepse ideja është të kemi kontrata, kornizë dhe të kemi marrëveshje me shtetet. Dhe gjithashtu tregojnë se ne respektojmë këto marrëveshje. Me ktimin e këtyre, me marrjen e përvojave të mira, besoj se ne për vitin e ardhshëm hapim rrugë edhe për marrëveshje tjera me shtetet e tjera. Ashtu për numër më të madh të qytetarëve të Kosovës që janë të interesuar të punojnë një.
Personat të cilët do të mund të punësohen në këto shtete për punë sezonale, sipas Abrashit, do të jenë të papunët të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit në Kosovë dhe në disa marrëveshje do të jenë qytetarët të cilët duhet të aplikojnë. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%. Mundësit për rritjen e numrit të punësuarve në Kosovë janë shumë të vogla. Alternativa më e mirë nga ekspertët e ekonomisë vazhdimisht ishte vlerësuar punësimi sezonal. Disa të rinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se do të punonin punë sezonale kudo dhe në cilin do shtet, ku do t'ju ishte ofruar mundësia. Ermali, studenti i Universitetit të Prishtinës, shprehet:
"Kisha shku me punu nëse i shkon diçka në lidhje me profesion, lidhje me çka studioj arkitekturën, po kish bëu diçka mase punë sezonale, si zakonisht punojnë tre komarira, diçka punë që është më afat shkurë dhe mëllë. Punë sezonale si zëtëri që kishë doshë me punu, kësha punu edhe në qëse më kështë jabë mundësia."
Në gjeshë me ndonë edhe Merita 20 vjeqe nga Prishtina.
"Po nëse kësha posë një punë që në kësha mujtë me bu, se diçka që më kishë përshtot mu dhe së kësha mejtë edhe mbropa. Bakultet, diçka një punë më thitë, po diçka së kumenu në i punë." Se.
Ndryshe në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, mbi 25.000 të papunë brenda një viti hyjnë në tregun e punës. Ndërkaq mbi 300.000 të papunë janë të regjistruar në zyrat e punësimit në mbar Kosovën. Megjithatë,